Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Legea împotriva propagandei rusești în Moldova și reacții la ea.
Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Cancelara Germaniei Angela Merkel mai aproape de a avea un nou guvern.
Și campania #MeToo în Moldova.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Așa numita lege antipropagandă, care va afecta în primul rând retransmiterea programelor informative din Rusia, a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare în decurs de 30 de zile. Numărul cetățenilor moldoveni plecați din țară pentru diferite perioade de timp la sfârșitul anului 2016 a fost de aproximativ 760.000, dintre care circa 410.000 de femei și 350.000 de bărbați, arată datele statistice ale Biroului de Migrații și Azil. Biroul a publicat la începutul anului un compendiu statistic pentru anii 2014-2016. Dintre persoanele care erau plecate de mai bine de un an, cele mai multe, aproape 50.000, aveau vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani. Majoritatea celor plecați temporar din Republica Moldova au vârste între 25 și 39 de ani. Noul reprezentant special pentru reglementarea conflictului transnistrian al președinției în exercițiu OSCE este Franco Frattini, fost vicepreședinte al Comisiei Europene. Frattini a declarat după numirea sa în funcție că mizează pe un rol pozitiv al Rusiei în reglementarea transnistriană și pe o bună cooperare cu Moscova și cu Ministerul de Externe rus. În Cehia se alege vineri după amiază și sâmbătă până la prânz noul președinte al țării. Este a doua oară când șeful statului se alege prin vot popular. Înaintea primului asemenea scrutin câștigat de Miloš Zeman în 2013, președintele era ales de parlament. În cazul că niciun candidat nu obține din primul tur cel puțin 50% din voturi, al doilea tur va avea loc peste două săptămâni. În Germania, cel mai mare sindicat, IG Metall, a lansat o campanie, acompaniată de greve, pentru o schimbare substanțială, și anume reducerea orelor oficiale de lucru la 28 de ore pe săptămână, cuplată cu o creștere substanțială a salariilor de 6%. IG Metall reprezintă interesele aproape 4 milioane de angajați din Germania.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Amendamentele aduse legii audiovizualului din Moldova, denumite și legile antipropagandă, adoptate în această săptămână, au stârnit reacții negative la Moscova, unde purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe a anunțat măsuri de răspuns. Interdicția ce va începe să producă efecte exact peste o lună este în general agreată în mediul de experți din Moldova, relatează Liliana Barbăroșe.
În viziunea autorităților ruse, legea ce interzice televiziunilor moldovene ce redifuzează posturi rusești să păstreze în grilele lor programele de știri și dezbateri produse în Rusia, obligându-le să le înlocuiască cu alte produse mediatice, ar discrimina în mod direct presa rusă. Iar măsura nu ar fi altceva decât o politică antirusească promovată de partidul de guvernământ de la Chișinău, în detrimentul dreptului fundamental al populației la libera informație. De experții de la Chișinău exprimă opinii nuanțate față de această reacție a autorităților ruse, la fel ca și față de demersul ce le-a provocat. Igor Munteanu, fost ambasador moldovean la Washington, în prezent director al IDIS Viitorul de la Chișinău, spune că declarația Mariei Zaharova este și ea un fel de propagandă.
În primul rând, ea acuză de rusofobie. Atunci când toată lumea știe că, de fapt, Federația Rusă practică românofobia, încurajând curentele politice care sunt favorabile intereselor sale și finanțează aceste grupuri, și asta se referă de la Partidul Socialiștilor până la USAT și până la regimul separatist care există în stânga Nistrului. Deci, să nu o facă pe prințesa pe Bobu de Mazăre, această Zaharovă, purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, pentru că Federația Rusă se comportă ca un elefant în porțelanărie. Toate acuzațiile, de fapt, ar trebui să și le atribuie sieși.
În condițiile în care este cunoscută politica extrem de agresivă a Federației Ruse în spațiul mediatic moldovenesc, continuă Igor Munteanu, decizia autorităților de la Chișinău îi se pare o necesitate. Doar că, mai menționează Igor Munteanu, și propaganda internă trebuie tratată cu la fel de multă rigoare de acum încolo de autoritățile moldovene.
Trebuie să o tratăm cu aceleași instrumente de disuadare, adică de combatere, așa cum privim și propaganda externă. Și pentru asta trebuie să avem suficiente decizii politice pentru ca să limităm finanțarea acestor televiziuni din surse offshore. Trebuie să știm cine sunt proprietarii reali, trebuie să detașăm partidele politice în deținerea controlului asupra televiziunilor, trebuie să cerem mai multă rigoare din partea jurnaliștilor, trebuie să învățăm și să educăm publicul să discearnă între știre și propagandă.
Legea ce a strânit mânia Kremlinului intră în vigoare la începutul unui an electoral în care, cred observatorii, Partidul Democrat, dominant al guvernării, va juca de nou cartea geopolitică în încercarea de a câștiga teren în fața electoratului numeros al formațiunii socialiste loiale președintelui prorus Igor Dodon. Preocuparea principală a analiștilor este acum însă dacă la Chișinău va exista suficientă seriozitate și capacitate instituțională ca să se pună în practică noua interdicție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa de limbă rusă din Moldova și cea din Rusia pe tema legii antipropagandă din Moldova ne spune mai multe Tamara Grejdean.
Democrații moldoveni vând rusofobia în Occident, titrează Gazeta.ru. Autorul articolului, Alexei Greazev, menționează din capul locului împotrivirea președintelui Igor Dodon și încercările acestuia de a împiedica adoptarea legii care restricționează retransmisiunea programelor informative și analitice din Federația Rusă. Autorul scrie că decizia guvernanțelor de la Chișinău se încadrează perfect în modelul relațiilor tensionate dintre Moldova și Rusia din ultimul an și este totodată o dovadă a conflictelor politice interne la Chișinău. Alexei Greazev îl citează pe politologul Vladimir Bruter, în opinia căruia PDM a făcut acest pas și din considerente electorale, sperând că legea va ajuta la suprimarea planurilor socialiștilor, îngreunând accesul electoratului prorus la informație, susține comentatorul. Portalul Agenției Informaționale a Federației Ruse îl citează pe jurnalistul și comentatorul Vladimir Pozner, care a propus două variante de răspuns pentru restricțiile ce vizează mediile rusești. În opinia sa, dacă guvernarea de la Chișinău consideră că emisiunile informative și analitice rusești reprezintă propagandă și sunt îndreptate împotriva Moldovei, s-ar putea apela la o instanță internațională pentru a demonstra contrariul. O altă constatare a jurnalistului este că autoritățile moldovene văd pur și simplu o amenințare în informația venită dinspre Federația Rusă pentru că este una veridică. Vladimir Pozner a comparat situația de azi cu perioada din URSS, când erau bruiate posturile occidentale, BBC, Vocea Americii sau Deutsche Welle, care erau considerate posturi propagandistice. RIA Novosti publică opinia politologului Valerii Corovin, care vede în interzicerea emisiunilor informative și analitice rusești o încercare de lovitură oligarhică pentru a-l răsturna pe președintele ales de popor Igor Dodon. În opinia sa, mediile rusești întăresc dorința poporului moldovenesc de a fi mai aproape de Rusia, lucru care însă nu-i place Occidentului. Politologul compară difuzarea canalelor rusești pe teritoriul Moldovei cu un suflu de aer proaspăt de care societatea are nevoie pentru a se simți suverană, independentă și capabilă să ia decizii. Acestea și multe alte instituții de presă rusești publică reacția Ministerului Afacerilor Externe, a cărei reprezentantă oficială, Maria Zaharova, a spus că Moldova, unde forțele rusofobe din Parlament și-au impus propria voință întregii populații, alunică spre practicile totalitare de combatere a punctelor de vedere alternative. Declarația a fost citată pe larg și de mai multe instituții media de limba rusă de la Chișinău. Redacția locală a ziarului Komsomolskaya Pravda mai publică un interviu cu expertul rus Mihail Deleaghin, care susține că cetățenilor moldoveni li se ia dreptul de a avea acces la adevăr. În opinia lui, populația Republicii Moldova poate trăi și lucra în condiții normale doar orientându-se spre piața Federației Ruse. Dar pentru că această legătură economică nu ar fi convenabilă Occidentului, crede Mihail Deleghin, cetățenilor moldoveni li se întâmplă ceea prin ce trec și ucrainenii. Li se rup legăturile cu Rusia. Iar jurnalistul ziarului Moldavski Vedomosti Oleg Volkov se întreabă cu referire la legea antipropagandă dacă este posibil să stârnești ură de la televizor. Autorul susține că ceea ce definesc autoritățile moldovene drept propagandă rusă se conține în fiecare film serial rusesc. Jurnalistul este de părere că din fiecare producție se poate vedea că cetățenii ruși trăiesc mai bine decât cei din Moldova și au un loc de muncă. În concluzie, autorul se întreabă despre impactul acestor restricții și compară încrederea de care se bucură liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din partea cetățenilor moldoveni și ratingul scăzut pe care îl înregistrează în sondaje fruntașii partidului de guvernământ Vladimir Plahotniuc și Andrian Candu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică moldovenească a fost una foarte activă. Președintele Igor Dodon a fost suspendat și astfel s-a putut forma un nou guvern Filip și președintele Parlamentului Andrian Candu a semnat nu numai numirea celor noi 7 miniștri, dar și legea împotriva propagandei rusești prin mass media. Valentina Basiul.
Comentatorul politic Vitalie Andrievski de la portalul ava.md face parte din tagma jurnaliștilor de limba rusă care susțin decizia guvernării de la Chișinău. El afirmă că propaganda rusă e orientată spre destabilizarea situației din Republica Moldova. Este împotriva parcursului european și împotriva partenerilor externi ai țării, din care au făcut sperietoare. Interdicția va duce la dezvoltarea unor emisiuni autohtone, inclusiv în limba rusă, se arată convins Vitalie Andrievski. Și, în definitiv, nu ar trebui să provoace patos la Moscova, deoarece se referă la instituțiile media moldovene care retransmit posturi rusești. Deci e o încercare de a face ordine în propria ogradă.
Cred că propaganda rusă care este difuzată la posturile de televiziune reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Această propagandă influențează puternic situația politică și joacă de partea forțelor politice proruse din Moldova. Propaganda rusă sprijină separatismul din Transnistria și o face deschis și destul de activ. Acționează în același sens în Găgăuzia și în alte regiuni precum Bălțiul. Și toate acestea, într-adevăr, împiedică dezvoltarea unei națiuni politice moldovenești.
Important e că buchea legii să fie respectată și să fie sancționați dur cei care o vor încălca, fără excepții. Se mai arată convins politologul Vitalie Andrievski. Directoarea săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, Alina Radu, tratează cu rezervă legea contra propagandei ruse, despre care spune că ar fi nobilă dacă nu s-ar cunoaște subtextul. Pe piața media există monopol cu doi jucători mari, ambii politicieni aflați la putere, precizează jurnalista. De ce liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care deține posturi de televiziune ce retransmit canalele din Rusia, nu a renunțat la acestea fără a recurge la revotarea legii și suspendarea președintelui? Se întreabă Alina Radu. În plus, directoarea ziarului de gardă spune că programele distractive și filmele difuzate la posturile rusești conțin la fel de multă manipulare și distorsionare a realității. Schimbarea garniturii guvernamentale, odată cu numirea 7 noi miniștri din 13, a fost un alt subiect comentat pe larg. A fost o manieră nu tocmai democratică de remaniere. Este de părere Alina Radu.
A ieșit un lider al unui partid care acum se consideră majoritar în Parlament, dar nu a fost ales de o majoritate a cetățenilor Republicii Moldova și spune că de azi nu mai sunt cu tare și cu tare miniștri, de astăzi alții vor fi miniștri. Potrivit legislației în vigoare, un guvern este administrat de un prim-ministru care are și toată puterea și tribuna să iasă și să comunice. Al doilea moment care m-a îngrijorat sunt problemele de integritate ale unora dintre acești miniștri. Nu mai zicem de problema veche și complicată a educației fostului premier Kiril Gaburici, pentru că el a plecat din guvern preferând să plece decât să explice ce i s-a întâmplat cu diploma.
A fost opinia directoarei săptămânalului Ziarul de Gardă, Alina Radu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre succesul negocierilor pentru formarea unui guvern în Germania și despre amânarea vizitei în Marea Britanie a președintelui american Donald Trump.
Toate emisiunile noastre le puteți găsi oricând la noi pe net.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cancelara Germaniei Angela Merkel a ajuns la o înțelegere cu socialdemocrații pentru a forma împreună un nou guvern, după 3 luni de la alegerile parlamentare. De la Berlin, William Totok.
Participanții la negocierile privind formarea unei mari coaliții guvernamentale au dat publicității un document comun în care au fost sintetizate punctele asupra cărora s-au înțeles viitorii coaliționari. Angela Merkel, care a participat la negocierile preliminare din casa Willy Brandt, unde se află sediul central al Partidului Social-Democrat din Berlin, și-a exprimat satisfacția, declarând în cursul unei conferințe de presă: Am dus discuții intensive, serioase și profunde. Documentul pe care l-am redactat nu este unul superficial. El exprimă că lucrăm serios, astăzi și în cursul legislaturii, ca să creăm premisele ca și în 10 sau 15 ani să trăim bine în Germania. Documentul comun cuprinde punctele principale asupra cărora s-au înțeles negociatorii: problematica socială, educație, digitalizare, migrație și politica europeană. Astfel s-a stabilit o creștere treptată a alocațiilor pentru copii și reducerea tot treptată a taxei de solidaritate, introdusă după unificare și destinată reconstrucției Germaniei răsăritene. Contribuțiile la asigurările medicale vor reveni într-o proporție de 50% angajatorilor și angajaților. Reunificarea familiilor unor refugiați urmează să fie reglementată la sfârșitul lunii iulie. Reglementarea proiectată prevede ca lunar să fie admise 1000 de reunificări. Primirea anuală de refugiați, se precizează destul de vag în documentul citat, să nu depășească numărul de 220.000 de persoane pe an. S-a căzut de acord și asupra reformei Uniunii Europene, în primul rând asupra stabilizării țărilor din zona euro. Colaborarea cu Franța va juca în acest context un rol prioritar. Negocierile propriu-zise vor începe la sfârșitul lunii ianuarie. Înaintea încheierii unui acord guvernamental va mai avea loc un congres al socialdemocraților și un referendum intern de partid. Ultimul cuvânt în vederea formării unei alianțe va reveni deci bazei Partidului Socialdemocrat. Dacă totul va decurge în conformitate cu așteptările liderului social-democrat Martin Schulz, Germania ar putea avea în martie sau la începutul lui aprilie un nou guvern. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Biroul de presă al premierului britanic Theresa May a declarat astăzi că invitația de a vizita Marea Britanie, adresată președintelui Statelor Unite, Donald Trump, rămâne valabilă. Anunțul a venit la câteva ore după ce Trump anunța că nu va merge la Londra pentru că nu vrea să taie panglica noii ambasade americane, a cărei construcție ar fi fost cu cântec. Invitația pentru Donald Trump a fost trimisă și a fost acceptată, a spus astăzi un purtător de cuvânt de la reședința premierului britanic, adăugând că data vizitei n-a fost stabilită. Statele Unite sunt unul din cei mai vechi și mai stimați aliați de ai noștri, iar puternicul și profundul nostru parteneriat merge înainte, a mai spus purtătorul de cuvânt. Mai devreme, Trump anunța că și-a anulat vizita programată tentativ pentru luna viitoare pentru că noua ambasadă americană de la Londra s-ar fi ridicat în baza unor tranzacții financiare păguboase pentru Statele Unite. Nu voi tăia panglica, a avertizat președintele pe Twitter. Trump a părut să dea vina pentru presupusele deficiențe ale proiectului pe predecesorul său, Barack Obama, deși planul mutării ambasadei a fost pornit de administrația republicanului George W. Bush. Trump a spus că Obama ar fi vândut pe o sumă de nimic ambasada veche din Londra ca să construiască alta pe bani grei într-un loc departe de centru. Unii cred însă că adevăratul motiv al anulării vizitei la Londra este teama lui Trump de proteste. Ministrul britanic de externe Boris Johnson i-a învinovățit azi pentru anularea vizitei pe primarul Londrei, Sadiq Khan, și pe liderul opoziției laburiste britanice, Jeremy Corbyn. Khan a spus că mulți londonezi i-au dat limpede de înțeles lui Trump că nu este binevenit la Londra cu agenda lui de învrăjbire. Se pare că în sfârșit a priceput, a mai spus primarul. Anularea vizitei a fost salutată de asemenea de mai multe partide politice britanice și de organizații neguvernamentale. Dezamăgit s-a arătat Nigel Farage, fostul lider al Partidului pentru Independență, cel cu Brexitul, care a spus că este trist că Trump, care a vizitat deja mai multe țări ale lumii, n-a fost tocmai în cea mai apropiată cultural și politic de America, anume în Marea Britanie.
Revenim în actualitatea din Moldova, unde campania pe internet #MeToo, menită să atragă atenția asupra hărțuirii sexuale și violenței împotriva femeilor, pare să câștige adepte, după cum ne spune Natalia Sergeev.
Cum se vede discursul feminiștilor din Occident în această parte a lumii? Experții afirmă că violența împotriva femeilor este o problemă endemică în Republica Moldova, adânc înrădăcinată în tradiție, mai ales când e vorba de violența în familie. 63 de moldovence din 100 au suferit de cel puțin o formă de violență din partea partenerilor, conform datelor Biroului Național de Statistică. Una dintre cele mai grave probleme e că victimele violenței în familie deseori nu raportează abuzurile în instanțele de drept. Motivele lor sunt variate: amenințări cu moartea din partea agresorului, rușine și frică de gura lumii. Unele consideră că trebuie să tacă și să rabde, fiindcă așa au făcut mamele și bunicile lor. Jurista Asociației Promolex, implicată activ în campaniile ONG-ului împotriva violenței în familie, spune că acest subiect încă este un tabu în societate.
Noi, într-adevăr, încă trăim într-o societate patriarhală, societate care, din păcate, încă mai are la bază unele stereotipuri. Spre exemplu, bărbatul este capul familiei, femeia trebuie să tacă și să asculte de bărbat, să facă ceea ce spune bărbatul. Rolul și locul femeii este la bucătărie și trebuie să vadă de toate treburile casnice și așa mai departe.
Totuși, există lumina la capătul tunelului. Republica Moldova a înregistrat pași importanți în combaterea violenței în familie, a adăugat jurista Lilia Potâng. Autoritățile, într-adevăr, intervin în soluționarea cazurilor, misiune înlesnită de introducerea ordinului de restricție de urgență, datorită căruia victimele sunt protejate imediat și eficient. Dar este loc de mai bine. Experții cu care am vorbit spun că în Republica Moldova mișcarea MeToo ar putea fi tratată și ca un prilej de discuții publice despre subiecte tabu, cum ar fi importanța consimțământului, ce este și ce nu este hărțuire sexuală, printre altele. Aceste dezbateri însă întârzie să aibă loc. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din Rusia s-a anunțat că unul din istoricii cunoscuți legați de societatea Memorial, Yuri Dimitriev, este forțat să se prezinte la o serie de teste psihiatrice. O petiție în favoarea eliberării și a încetării hărțuirii cercetătorului a fost semnată între alții de personalități cunoscute, cum sunt istoricul britanic Anthony Beaver și ziarista americană Anne Applebaum. Mai multe în relatarea lui Victor Eschenazi.
Istoricul Yuri Dimitriev, cercetător al Gulagului și președinte al societății Memorial din Karelia, a fost arestat pe baza unui denunț anonim la 13 decembrie 2016 și de atunci până astăzi suferințele sale au continuat fără încetare. Avocatul său a anunțat zilele acestea că îi se cere acum să se prezinte la Moscova la autorități pentru o serie de teste psihiatrice. Autorii unei petiții pentru eliberarea sa, semnată de aproape 4.000 de persoane, între care istoricul britanic de prestigiu Anthony Beaver și ziarista și cercetătoare americană Anne Applebaum, subliniază că, îi citez, contribuția sa personală la istoria Rusiei și restaurarea memoriei naționale și a familiilor celor persecutați este fără precedent. Și tot ei notează că arestarea sa a coincis cu declanșarea unor atacuri ale autorităților ruse împotriva societății Memorial, prelungite anul acesta prin razii la sediul său central, tentativa de a obliga să se declare agent străin și arestarea altor membri ai ei, cel mai recent un lider al filialei Memorial din Cecenia. Pretextul arestării și aducerii în judecată a lui Yuri Dimitriev l-au constituit 9 fotografii ale fetei sale adoptive, dezbrăcată, și câteva fragmente ale unei arme găsită de cercetător în cursul săpăturilor sale arheologice de identificare a siturilor de execuții staliniste. Așa zis experți de la un centru pentru analiză și expertiză socioculturală, care au participat în mai multe cazuri notorii de poliție politică, au afirmat că fotografiile ar fi de natură pornografică. După luni de detenție, un tribunal din Karelia a respins în decembrie trecut acuzația, acceptând că fotografiile fusese făcute pentru estimarea sănătății copilului și a refuzat să prelungească reținerea lui Dmitriev după data de 28 ianuarie anul acesta. Serghei Lebedev, un scriitor cunoscut rus, scria pe site-ul revistei culturale Eurozin că acuzațiile sunt o înșelătorie și afirma că întregul caz demonstrează, citez, mâna clară a KGB-ului. Dmitriev este cunoscut mai ales pentru descoperirea unui loc de execuții în masă ale NKVD-ului la Sandarmoh, într-o pădure din Karelia, și este unul din cei intervievați de scriitorul și ziaristul David Satter pentru cartea sa S-a întâmplat cu mult timp în urmă și oricum nu s-a întâmplat niciodată, un studiu asupra eforturilor autorităților ruse de a ascunde crimele sovietice. Dmitriev nu a cedat niciodată presiunilor și arestarea sa este în relație și cu opoziția față de un proiect de a ridica o statuie la Petrozavodsk, capitala regiunii, în memoria unuia din torționari, șef al NKVD-ului local. În ciuda eforturilor și a presiunilor internaționale, autoritățile ruse refuză să închidă cazul, iar avocatul lui Dmitriev, citat de New York Times, afirma astăzi: există o forță care vrea să obțină rezultatul dorit. L-au ținut închis un an de zile. Cineva va trebui să răspundă în cazul în care s-ar renunța la acuzații.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Partidul Social Democrat este la guvernare de fix un an după ce a câștigat alegerile cu un scor uriaș, timp în care a demis cu scandal imens, prin automoțiune de cenzură, un premier. Trece acum prin a doua criză guvernamentală uriașă cu final deschis. De un an de zile nu ne ocupăm decât de scandalurile din PSD, de lupta pentru supraviețuire politică și în libertate a lui Liviu Dragnea, scrie Ioana N. Dogioiu pe site-ul ziare.com. Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis n-ar mai avea niciun motiv să desemneze un nou premier din partea PSD după două dezastre consecutive. În plan moral, cel puțin, mingea se mută la opoziție, care este pur și simplu datoare să se coalizeze și să producă politicienii cu cariură de lider de care este urgentă nevoie. Aceasta este opinia lui Ovidiu Șimonca, exprimată în editorialul săptămânalului Observator Cultural. Însă și noțiunea de democrație suferă modificări sensibile peste tot în lumea civilizată în acest moment. Tendințele spre iliberalism, scrie Cristian Pârvulescu, de asemenea în Observator Cultural, reduc democrația la o simplă dictatură a majorității. Sunt însă și țări care caută să reabiliteze moderația. Franța, de pildă, și-a ales drept președinte un liberal jet-pe-jet pe Emmanuel Macron, iar premierul Canadei a ajuns să fie foarte tânărul Justin Trudeau, cu o viziune asemănătoare. Pârvulescu crede că aceștia doi reprezintă pe scena politică mondială expresia modelului tânărului politician liberal al secolului 21, în timp ce lideri precum Donald Trump, Viktor Orban sau Vladimir Putin ar reprezenta modelul liderului politic al secolului trecut. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victor Coboșneanul de la Observatorul de Nord din Soroca.
Materialul bun din acest număr este cu prisosință veste despre redeschiderea școlii primare din satul Țăpilova, fapt despre care au trâmbițat toate posturile TV apropiate guvernării. Realitatea însă este mai tristă decât se așteptau promotorii unei noi vechi reforme în învățământ, ori chiar dacă se anunța că școala va fi frecventată de 15 elevi, pe data de 10 ianuarie, a doua zi după redeschiderea școlii, locul în bancă a fost ocupat de doar un singur elev, fiindcă ceilalți 14 au preferat să rămână la liceul Tiret Ion Creangă din Soroca, unde au învățat de la începutul anului de învățământ. La rândul său, domnul Ghenadie Donos, șeful Direcției Raionale Învățământ, afirmă că oficial școala nu a fost redeschisă, ori subiectul urmează să fie discutat la ședința Consiliul Raional din 25 ianuarie, a declarat redacția Observatorului din Nord, domnul Ghenadie Donos. Cât privește alte materiale care ar putea stârni interesul cititorului, aș menționa una articol despre Moș Ion Maxim din satul Vaslăcău, care în acest an va împlini frumoasa vârstă de 99 de ani. Un material despre rezultatele concursului celor mai buni producători de vinuri de casă din raionul Soroca. Un amplu reportaj foto de la tradiționala gala fotbalului sorocean, în cadrul căreia a fost omagiat cel mai prolific fotbalist sorocean din ultima vreme, Vitalie Damașcan, care este golgheterul campionatului național.
Punem punct aici emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.